Okay. Yeah, Assalamualaikum.
Nanti Mama Izan siang tu lah.
Aha, ya betul.
Jadi inti dah nak start ke demo tu. Saya nak buat pengukuran sikit boleh.
Yeah.
Okay, saya tahu sekarang hubungan Cik dengan Cik Azmi bila ada?
Ada?
Cik, hubungan Cik dengan Cik Azmi. Hubungan Cik dengan Cik Azmi.
Jiran sebelah.
Ya, nah. Okey. Alamat dekat mana?
Kampung Gelang.
Kampung Gelang 26A. Okey, tu je. Terima kasih. Okey dah.